Well, very impressed because, you know, it's first practice in 2 weeks, so...
Pēc pirmā treniņa esmu ļoti gandarīts par spēlētāju parādīto atdevi un precīzi izpildītajiem vingrinājumiem. Kopš iepriekšējā treniņa pagājušas jau 2 nedēļas, domāju, ka viņi būs nedaudz ierūsējuši, bet bija tieši pretēji. Viņi dotos vingrinājumus izpildīja ļoti precīzi ar asām kustībām. Visi šodien ieradās uz treniņu ar nepārprotamu vēlmi ķerties pie darba. Mūs gaida 2 mēnešu treniņu un pārbaudes spēļu cikls, lai optimāli sagatavotos pasaules čempionātam maijā. To, kurus spēlētājus aicināt vai neaicināt uz nometni, neizvēlos es. Nepārzinu vietējo spēlētāju resursus, tāpēc to manā vietā dara citi cilvēki.